โครินฉบับที่1 1โครินบทที่1เปาโลผู้ซึ่งได้รับการส่งเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าและโซเทเนสผู้เป็นน้องของเราเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์และได้รับการส่งเรียกให้เป็นธรรมิกชนร่วมกับทุกคนในทุกแห่งหนที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพวกเขาขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายข้าพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในเรื่องท่านทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ท่านในพระเยซูคริสต
์เพราะพวกท่านได้รับความบริบูรณ์ทุกด้านในพระองค์คือในด้านวาจาและความรู้ทุกอย่างโดยว่าคำพยานเรื่องพระคริสต์นั้นตั้งมั่นคงอยู่ในท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ไม่ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์จะทรงให้พวกท่านมั่นคงอยู่จนถึงที่สุดเพื่อให้ท่านปราศจากที่ติในวันของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอให้ปรองดองกันอย่ามีความแตกแยกในพวกท่านแต่ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความคิดและความเห็นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าคนของนางคาโลเอได้เล่าเรื่องของท่านให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีการทะเลาะวิวาทกันในระหว่างพวกท่านข้าพเจ้าหมายความว่าพวกท่านต่างก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโลหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์อพอลโลหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์เคฟาสหรือข้าพเจ้าเป็นศิษย์พระคริสต์พระคริสต์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล้วหรือเปาโลถูกตรึงเพื่อท่านทั้งหลายหรือท่านได้รับบัพติศมาในนามของเปาโลหรือข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้บัพติศมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านเว้นแต่คริสปัสและกายอัสดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล่าวได้ว่าเขาได้รับบัพติศมาในนามของข้าพเจ้าข้าพเจ้าให้บัพติศมาแก่ครอบครัวของสเตฟานัสด้วยนอกจากคนเหล่านี้แล้วข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาแก่ผู้ใดอีกบ้างเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้ทรงส่งให้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้บัพติศมาแต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่ด้วยการพูดอัญชันฉลาดเพื่อว่าเรื่องกางเขนของพระคริสต์จะไม่หมดฤทธิ์เดช
เพราะว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่ากางเขนเป็นเรื่องโง่แต่เราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนว่าเราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญาและจะทำให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไป
คนมีปัญญาของยุคนี้อยู่ที่ไหนบัณฑิตของยุคนี้อยู่ที่ไหนนักโต้ปัญหาของยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงทำให้ปัญญาฝ่ายโลกเป็นความโง่แล้วไม่ใช่หรือเพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาโง่
ๆพวกยิวขอหมายสำคัญและพวกกรีกเสาะหาปัญญาแต่เราประกาศเรื่องพระคริสต์ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่พวกยิวสะดุดและพวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่แต่สำหรับพวกที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าเพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังมีกำลังมากยิ่งกว่ากำลังของมนุษย
์พี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูสภาพพวกท่านเมื่อได้รับการทรงเรียกมีน้อยคนที่โลกถือว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกผู้ที่โลกถือว่าโง่เพื่อทำให้พวกมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกผู้ที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้พวกที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกผู้ที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่นและเห็นว่าไม่สำคัญเพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญเพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งโอ้อวดเฉพาะพระพักพระเจ้าได้โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเราทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรมทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่บาปเพื่อให้เป็นไปตามคำเขียนไว้ว่าให้ผู้โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า1โครินธ์บทที่2พี่น้องทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านเพื่อประกาศความล้ำลึกของพระเจ้าแก่พวกท่านนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาด้วยถ้อยคำหวานหูหรือด้วยความฉลาดปราดเปรื่องเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนและข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายด้วยความอ่อนแอด้วยความกลัวและความหวาดหวั่นมากคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญาแต่เป็นการสำแดงพระวิญญาณและฤทธานุภาพเพื่อความเชื่อของพวกท่านจะไม่ขึ้นกับปัญญาของมนุษย์แต่ขึ้นกับฤทธิเดชของพระเจ้า
ถึงกระนั้นเรากล่าวถึงปัญญาในท่ามกลางคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ไม่ใช่ปัญญาของยุคนี้หรือของอำนาจครอบครองยุคนี้ซึ่งกำลังเสื่อมสูญไปแต่เรากล่าวถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึกคือพระปัญญาที่ทรงซ่อนไว้นั้นและที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ก่อนประถมกาลเพื่อการรับศักดิ์ศรีของเราไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้รู้จักพระปัญญานี้เพราะว่าถ้ารู้จักแล้วจะไม่เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงกางเขนดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค
์พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าอันความคิดของมนุษย์นั้นจะมีใครอย่างรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเองพระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกัน
เราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราและเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟัง
แต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณแต่คนฝ่ายจิตวิญญาณวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ทว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้เพราะว่า
ใครเล่ารู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได
้แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์1โครินธ์บทที่3พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับผู้ที่เป็นทารกในพระคริสต์ข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับได้เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลและอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอพอลโลท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่หรืออพอลโลคือใครเปาโลคือใครคือผู้ปรนิบัติซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อตามงานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้แต่ละคนข้าพเจ้าปลูกอพอลโลรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ
คนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันและทุกคนก็ได้รับบำเหน็จตามการงานของตนเพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระองค
์โดยพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นแต่ละคนต้องระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นอย่างไรเพราะว่าใคร จะมาวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์บนรากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฝางการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็นเพราะวันพิพากษานั้นจะสำแดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้บำเหน็จถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านถ้าใครทำลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายคนนั้นเพราะว่าวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์และพวกท่านเป็นวิหารนั้น
อย่าให้ใครหลอกลวงตัวเองถ้าใครในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้จงให้คนนั้นยอมเป็นคนโง่เพื่อจะได้เป็นคนมีปัญญา
เพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นความโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะมีเขียนไว้ว่าพระองค์ทรงจับคนมีปัญญาด้วยอุบายของพวกเขาเองและมีเขียนไว้อีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบความคิดของพวกที่มีปัญญาว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวดเพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเปาโลหรืออพอลโลหรือเคฟาสหรือโลกหรือชีวิตหรือความตายหรือปัจจุบันหรืออนาคตทุกสิ่งนั้นล้วนเป็นของท่านและท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า1โครินธ์บทที่4ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำลึกของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นบรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้สำหรับข้าพเจ้าการที่พวกท่านหรือมนุษย์คนใดจะไต่สวนตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ไต่สวนตัวเองเพราะมโนธรรมไม่ได้กล่าวโทษตัวข้าพเจ้าแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าถูกนับว่าไร้ความผิดและผู้ทรงไต่สวนตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
ฉะนั้นอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดและจะทรงเผยถึงความมุ่งหมายของจิตใจทั้งหลายเมื่อนั้นแต่ละคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้า
พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเปรียบสิ่งเหล่านี้กับตัวเองและอพอลโลก็เพื่อประโยชน์ของพวกท่านเพื่อให้ท่านเรียนรู้จากเราในคำกล่าวที่ว่าอย่าออกนอกขอบเขตของพระคัมภีร์เพื่อว่าพวกท่านจะไม่ยิงพยองในการยกคนหนึ่งเหยียดอีกคนหนึ่งเพราะว่าใครทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ไม่ได้รับมาถ้าท่านได้รับมาทำไมจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับมาท่านทั้งหลายคงอิ่มหนำแล้วสินะท่านคงมั่งมีแล้วสินะท่านได้ครอบครองโดยไม่มีเราร่วมด้วยแล้วสินะข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านครอบครองจริงๆเพื่อเราจะได้ครอบครองร่วมกับท่านเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดเราผู้เป็นอัครทูตไว้สุดท้ายเหมือนอย่างพวกต้องโทษประหารคือเรากลายเป็นการแสดงที่ให้จักรวาลทูตสวรรค์และมนุษย์ทั้งหลายมองดูเราเป็นคนโง่เพราะเห็นแก่พระคริสต์และท่านทั้งหลายเป็นคนมีปัญญาในพระคริสต์เราอ่อนแอแต่ท่านมีกำลังท่านทั้งหลายมีเกียรติแต่เราไร้เกียรติจนถึงเวลานี้เราก็ยังหิวและกระหายขาดเครื่องนุ่งห่มถูกโบยตีและไม่มีบ้านอยู่เราทำงานตรากตรำด้วยมือของตัวเองเมื่อถูกด่าเราก็อวยพรเมื่อถูกข่มเหงก็ทนเอาเมื่อถูกกล่าวร้ายก็พยายามวิงวอนเรากลายเป็นเหมือนเศษเดนของโลกและเหมือนราคีของทุกสิ่งจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนข้อความเหล่านี้เพื่อให้พวกท่านละอายใจแต่เขียนเพื่อเตือนสติท่านผู้เป็นเหมือนลูกที่รักของข้าพเจ้าเพราะว่าในพระคริสต์ ถึงแม้ท่านทั้งหลายมีผู้ดูแลสักหมื่นคนแต่ท่านก็มีบิดาเพียงคนเดียวเพราะว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดพวกท่านโดยข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทำตามอย่างข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงใช้ทิโมธีลูกที่รักของข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาหาพวกท่านเพื่อช่วยให้ระลึกถึงหลักการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าในพระคริสต์ตามที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ในคริสตจักรทุกแห่งบางคนทำหยิ่งผยองราวกับว่าข้าพเจ้าจะไม่มาหาพวกท่านแต่ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดข้าพเจ้าจะมาหาท่านในไม่ช้านี้และข้าพเจ้าจะอย่างรู้ไม่ใช่ในถ้อยคำของคนที่หยิ่งผยองเหล่านั้นแต่จะอย่างรู้ในฤทธิ์เดชของพวกเขาเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของถ้อยคำแต่เป็นเรื่องฤทธิ์เดชพวกท่านต้องการสิ่งไหนจะให้ข้าพเจ้าถือไม้เรียวมาหาท่านหรือจะให้ข้าพเจ้ามาด้วยความรักแต่ด้วยใจสุภาพอ่อนโยน1โครินธ์บทที่5มีเรื่องที่ได้ยินมากับหูว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและแม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีการผิดประเวณีเช่นนี้คือคนหนึ่งได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นเมียและพวกท่านยังยิ่งผยองท่านควรจะโศกเศร้าและให้คนที่ทำเช่นนี้ถูกขับออกไปจากพวกท่านไม่ใช่หรือแม้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่และเสมือนว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ทำผิดเช่นนี้ในนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าอยู่ร่วมด้วยพร้อมทั้งฤทธานุภาพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจงมอบคนเช่นนี้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเพื่อจิตวิญญาณของเขาจะได้รับความรอดในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
การที่พวกท่านโอ้อวดนั้นไม่ใช่สิ่งดีเลยท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเชื้อขนมเพียงนิดเดียวย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นทั้งก้อนจงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ดังเช่นที่ท่านเป็นพวกไร้เชื้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสคาของเราถูกถวายบูชาแล้วเพราะฉะนั้นให้เราถือปัสคานั้นไม่ใช่ด้วยเชื้อเก่าซึ่งเป็นเชื้อความชั่วและความเลวแต่ด้วยขนมปังที่ไม่มีเชื้อคือความจริงใจและสัจจะ
ข้าพเจ้าเขียนจดหมายบอกพวกท่านแล้วว่าอย่าคบพวกที่ล่วงประเวณีแต่ไม่ใช่ห้ามคบทุกคนในโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนช่อโกงหรือคนไหว้รูปเคารพถ้าห้ามอย่างนั้นพวกท่านก็ต้องออกไปจากโลกนี้แต่บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังเขียนบอกพวกท่านว่าจงอย่าคบคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วแต่ยังล่วงประเวณีโลภไหว้รูปเคารพชอบกล่าวร้ายเป็นคนขี้เมาและเป็นคนช่อโกงแม้จะกินด้วยก็อย่าเลยไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปพิพากษาคนนอกแต่ท่านจะต้องพิพากษาคนภายในคณะไม่ใช่หรือส่วนคนภายนอกนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาจงกำจัดคนชั่วออกจากพวกท่านเสียเถิด1โครินธ์บทที่6เมื่อมีใครในพวกท่านเป็นความกันเขากล้าไปรับการพิพากษาจากคนไม่ชอบธรรมแทนที่จะรับจากธรรมิกชนหรือท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลกและถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลกท่านไม่เหมาะจะพิพากษาเรื่องเล็กน้อยหรือพวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์ถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งควรจะพิพากษาเรื่องของชีวิตนี้เมื่อเป็นความกันในเรื่องชีวิตนี้พวกท่านจะตั้งคนที่คริสตจักรไม่ยอมรับให้ตัดสินหรือข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ก็เพื่อให้ท่านละอายใจในพวกท่านไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องระหว่างพี่น้องหรือแต่พี่น้องกับพี่น้องต้องถูกพิพากษาต่อหน้าคนที่ไม่มีความเชื่ออย่างนั้นหรืออันที่จริงเมื่อไปเป็นความกันพวกท่านก็ตกจากระดับที่ควรทำไมท่านจึงไม่ยอมทนต่อการร้ายเสียดีกว่าทำไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกงเสียดีกว่าแต่พวกท่านกลับทำร้ายกันและโกงกันแม้กระทั่งพี่น้องท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงผิดเลยพวกที่ล่วงประเวณีพวกไหว้รูปเคารพ พวกผิดผัวผิดเมียพวกโสเภณีชายพวกรักร่วมเพศพวกขโมยพวกที่โลภพวกขี้เมาพวกชอบกล่าวร้ายพวกช่อโกงจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้ามีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยอาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องก็สำหรับอาหารแต่พระเจ้าจะทรงให้ทั้งท้องและอาหารสูญสิ้นไปร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณีแต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกายพระเจ้าทรงทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาและพระองค์จะทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาโดยฤทธานุภาพของพระองค์พวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคริสต์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะเอาอวัยวะของพระคริสต์มาทำเป็นอวัยวะของหญิงโสเภณีได้หรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่ผูกพันกับหญิงโสเภณีก็เป็นร่างกายเดียวกับนางเพราะว่ามีคำกล่าวไว้ว่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์จงหลีกหนีจากการล่วงประเวณีบาปอย่างอื่นที่มนุษย์ทำนั้นเป็นบาปนอกกายแต่คนที่ล่วงประเวณีนั้นทำผิดต่อร่างกายของตนเองท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไปแล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิด1โครินธ์บทที่7เกี่ยวกับเรื่องที่พวกท่านเขียนมานั้นการที่ผู้ชายไม่แตะต้องผู้หญิงเลยก็ดีแล้วแต่เพราะเหตุการณ์ล่วงประเวณีผู้ชายแต่ละคนควรมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงแต่ละคนควรมีสามีเป็นของตนสามีพึงสัมพันธ์กับภรรยาตามควรและภรรยาก็พึงสัมพันธ์กับสามีตามควรเช่นเดียวกันภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยาทำนองเดียวกันสามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่ภรรยามีอำนาจเหนือร่างกายของสามีอย่าปฏิเสธความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยาเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐานแล้วจึงค่อยมามีความสัมพันธ์กันอีกเพื่อไม่ให้ซาตานล่อลวงให้ทำผิดเพราะตัวอดไม่ได้ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เป็นการอนุญาตไม่ใช่สั่งข้าพเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ว่าแต่ละคนก็ได้รับของประทานของตัวเองจากพระเจ้าคนนึงได้รับอย่างนี้และอีกคนนึงได้รับอย่างนั้นข้าพเจ้าขอกล่าวกับพวกที่ไม่แต่งงานและพวกแม่ไม้ว่าการที่พวกเขาจะอยู่เหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้วแต่ถ้าควบคุมตัวไม่อยู่ก็จงแต่งงานเสียเถิดเพราะว่าแต่งงานเสียก็ดีกว่ามีใจเร่าร้อนด้วยกามราคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วข้าพเจ้าขอสั่งไม่ใช่ข้าพเจ้าสั่งเองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่าอย่าให้ภรรยาแยกจากสามีแต่ถ้านางแยกจากสามีแล้วก็อย่าให้นางแต่งงานใหม่หรือไม่ก็ให้นางคืนดีกับสามีและอย่าให้สามีหย่าภรรยาเลยข้าพเจ้าขอกล่าวกับผู้ที่เหลือข้าพเจ้าเองกล่าวองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสว่าถ้าพี่น้องคนไหนมีภรรยาที่ไม่เชื่อในพระคริสต์และนางพอใจจะอยู่กับสามีก็ไม่ให้สามีหย่านางถ้าหญิงคนไหนมีสามีที่มีเชื่อในพระคริสต์และสามีพอใจจะอยู่กับนางก็ไม่ให้นางหย่าสามีนั้นเพราะว่าสามีที่ไม่เชื่อนั้นได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ทางภรรยาและภรรยาที่ไม่เชื่อก็ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ทางสามีมิฉะนั้นลูกๆของพวกท่านก็เป็นมลทินแต่บัดนี้เด็กเหล่านั้นบริสุทธิ์ แต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อจะแยกจากไปก็ให้เขาแยกจากไปเถิดในกรณีนี้ไม่จำเป็นที่พี่น้องชายและหญิงต้องถูกผูกมัดเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสันติท่านผู้เป็นภรรยาท่านรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดไม่ได้ท่านผู้เป็นสามีท่านรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดไม่ได้อย่างไรก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดสภาพแต่ละคนมาอย่างไรและพระเจ้าทรงเรียกแต่ละคนในสภาพอย่างไรก็ให้เขาดำเนินต่อไปอย่างนั้นข้าพเจ้าสั่งคริสตจักรทั้งหมดให้ทำเช่นนี้มีชายคนไหนที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขาได้เข้าสุนัตแล้วก็อย่าให้เขาลบรอยนั้นเสียหรือมีชายคนไหนที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขาไม่ได้เข้าสุนัตก็อย่าให้เขาเข้าสุนัตการเข้าสุนัตหรือไม่นั้นไม่สำคัญอะไรแต่การถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสำคัญให้แต่ละคนอยู่ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นพระเจ้าทรงเรียกท่านเมื่อยังเป็นทาสอยู่หรืออย่าเป็นห่วงเลยแต่ถ้าท่านสามารถเป็นไทยได้ก็จงใช้สิทธินั้นเพราะว่าผู้ใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเมื่อยังเป็นทาสผู้นั้นเป็นเสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทำนองเดียวกันคนที่ได้รับการทรงเรียกเมื่อเป็นไทยคนนั้นเป็นทาสของพระคริสต์พระเจ้าทรงซื้อพวกท่านด้วยราคาสูงอย่าเป็นทาสของมนุษย์เลยพี่น้องทั้งหลายแต่ละคนได้รับการทรงเรียกในสภาพใดก็ให้อยู่ในสภาพนั้นกับพระเจ้าเรื่องบรรดาคนโสดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ขอออกความเห็นในฐานะที่เป็นคนไว้ใจได้ด้วยพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุความทุกข์ยากที่ใกล้จะมาถึงข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องดีที่ทุกคนจะอยู่อย่างที่เขาเป็นอยู่ท่านผูกพันกับภรรยาแล้วใช่ไหมอย่าหาทางทิ้งภรรยาเลยท่านยังไม่มีภรรยาใช่ไหมอย่าหาภรรยาเลยถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่ได้ทำผิดและถ้าหญิงพรหมจารีจะแต่งงานก็ไม่ได้ทำผิดแต่คนเหล่านี้จะมีความยากลำบากในชีวิตและข้าพเจ้าอยากจะกันพวกท่านไว้จากความยากลำบากนั้นพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเวลากำหนดก็สั้นมากแล้วตั้งแต่นี้ไปให้พวกที่มีภรรยาดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่มีภรรยาพวกที่เศร้าโศกเหมือนกับไม่ได้เศร้าโศกพวกที่ชื่นชมยินดีเหมือนกับไม่ได้ชื่นชมยินดีบรรดาคนที่ซื้อก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยและพวกที่ใช้ของโลกนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เพราะระบอบของโลกนี้กำลังล่วงไปข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านพ้นจากความพะวงชายที่ไม่แต่งงานก็ห่วงใยในสิ่งที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะให้เป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่คนที่แต่งงานก็พะวงในสิ่งที่เป็นของโลกนี้เพื่อจะให้เป็นที่พอใจของภรรยาเป็นการสองฝักสองฝ่ายหญิงที่ไม่แต่งงานและหญิงพรหมจารีก็ห่วงใยในสิ่งที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเธอจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกายและจิตวิญญาณแต่หญิงที่แต่งงานแล้วก็พะวงในสิ่งที่เป็นของโลกนี้เพื่อจะให้เป็นที่พอใจของสามีข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายไม่ใช่จะเอาบ่วงคล้องท่านแต่เพื่อชีวิตที่เหมาะสมและเพื่อให้การอุทิศตัวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ถูกจำกัดแต่ถ้าชายใดคิดว่าไม่อาจจะปฏิบัติอย่างสมควรต่อคู่มั่นของเขามีความรักร้อนแรงและต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เขาทำตามความต้องการคือให้เขาแต่งงานเสียเพราะไม่เป็นความผิดแต่ถ้าชายใดตั้งใจแน่วแน่และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นและเขามีอำนาจเหนือความอยากของตนเองและตัดสินใจว่าจะให้หญิงนั้นเป็นคู่มั่นของเขาต่อไปเขาก็ทำดีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่แต่งงานกับคู่มั่นของตนก็ทำดีอยู่แต่ผู้ที่ไม่แต่งงานก็ทำดีกว่าตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ภรรยาต้องผูกพันกับเขาถ้าสามีตายไปนางก็เป็นอิสระที่จะแต่งงานกับชายใดก็ได้ตามความต้องการแต่ต้องเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ตามความเห็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่า ถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่าและข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเองก็มีพระวิญญาณของพระเจ้าด้วย1โครินธ์บทที่8เรื่องของอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าทุกคนต่างก็มีความรู้ความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้น
ถ้าใครถือตัวว่ารู้สิ่งใดแล้วคนนั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้แต่ถ้าใครรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ารูปเคารพในโลกนี้เป็นสิ่งไร้สาระและมีพระเจ้าแท้จริงเพียงองค์เดียวและแม้จะมีหลายสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเจ้าในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกราวกับว่ามีพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามากมายแต่ว่าสำหรับเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาทุกสิ่งเกิดมาจากพระองค์และเราอยู่เพื่อพระองค์และมีพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวทุกสิ่งเกิดมาโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค
์แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนมีความรู้อย่างนี้เพราะมีบางคนที่เคยนับถือรูปเคารพมาก่อนเมื่อกินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่รูปเคารพจริงๆและมโนธรรมของพวกเขายังอ่อนแออยู่จึงเป็นมลทินอาหารไม่ได้ทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ด้อยลงถ้ากินเราก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่จงระวังอย่าให้สิทธิของพวกท่านทำให้พวกที่มีความเชื่ออ่อนแอสะดุดเพราะว่าถ้าใครเห็นท่านที่มีความรู้นั่งรับประทานอาหารในโบสถ์ของรูปเคารพมโนธรรมที่อ่อนแอของคนนั้นก็จะเหิมขึ้นและกินของที่บูชาแก่รูปเคารพไม่ใช่หรือความรู้ของท่านจะทำให้พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนแอซึ่งพระคริสต์ทรงยอมวายชนเพื่อเขาต้องพินาศไปและเมื่อพวกท่านทำผิดต่อพี่น้องเช่นนี้และทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนแอของพวกเขาท่านก็ทำผิดต่อพระคริสต์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าสะดุดข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพื่อว่าจะไม่ทำให้พี่น้องต้องสะดุด1โครินธ์บทที่9ข้าพเจ้ามีเสรีภาพไม่ใช่หรือข้าพเจ้าเป็นอัครทูตไม่ใช่หรือข้าพเจ้าเห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายเป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่หรือถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่นก็ต้องเป็นอัครทูตในสายตาของท่านทั้งหลายเพราะพวกท่านคือตราแห่งอัครทูตของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าใครไต่สวนข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะขอกล่าวแก้ว่าเรามีสิทธิ์พาพี่น้องซึ่งเป็นภรรยาไปด้วยเหมือนอย่างบรรดาอัครทูตอื่นๆน้องๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาสไม่ใช่หรือเฉพาะข้าพเจ้าและบารนาบัสเท่านั้นที่ไม่มีสิทธิ์เลิกทำงานหาเลี้ยงชีพหรือใครบ้างที่เป็นทหารด้วยค่าจ้างของตัวเองใครบ้างที่ทำสวนองุ่นและไม่กินผลองุ่นในสวนนั้นใครบ้างที่เลี้ยงฝูงแกะและไม่กินน้ำนมของฝูงแกะนั้นข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ตามวิสัยของมนุษย์หรือธรรมบัญญัติก็กล่าวอย่างนี้ด้วยไม่ใช่หรือ
เพราะว่าในธรรมบัญญัติของโมเสสมีเขียนไว้ว่าอย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่พระเจ้าทรงเป็นห่วงวัวหรือพระองค์ตรัสเพื่อเราโดยเฉพาะไม่ใช่หรือข้อความนั้นเขียนไว้เพื่อเราแสดงว่าคนที่ไถนาสมควรจะไถด้วยความหวังและคนที่นวดข้าวก็สมควรจะนวดด้วยความหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ถ้าเราหว่านปัจจัยฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่พวกท่านแล้วจะมากไปหรือที่เราจะเก็บเกี่ยวปัจจัยฝ่ายร่างกายจากท่านถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากท่านทั้งหลายเราก็มีสิทธิ์ยิ่งกว่านั้นไม่ใช่หรือแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ได้ใช้สิทธินั้นเลยแต่เรายอมทนทุกอย่างเพื่อเราจะไม่วางสิ่งกีดขวางใดๆต่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่ทำงานต่างๆของพระวิหารก็กินอาหารของพระวิหารและพวกรับใช้ที่แท่นบูชาก็รับส่วนแบ่งจากเครื่องบูชานั้นทำนองเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสั่งไว้ว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐ
แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์เหล่านี้เลยและข้าพเจ้า ม่ได้เขียนเช่นนี้เพื่อให้เขาทำอย่างนั้นกับข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ายอมตายดีกว่าที่จะให้ใครทำลายเหตุแห่งการอวดของข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะว่าข้าพเจ้าจำต้องทำและถ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้าเพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศด้วยความสมัครใจก็จะได้บำเหน็จแต่ถ้าไม่สมัครใจภารกิจนี้ก็ทรงมอบให้แล้วแล้วบำเหน็จของข้าพเจ้าคืออะไรก็คือว่าในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าประกาศโดยไม่คิดค่าจ้างเพื่อจะไม่ต้องใช้สิทธิ์ในข่าวประเสริฐเต็มที่แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นไทยโดยไม่ได้อยู่ใต้ใครข้าพเจ้าก็ยังยอมเป็นทาสของทุกคนเพื่อจะได้คนมามากยิ่งขึ้นต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนยิวเพื่อจะได้พวกยิวมาต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นมาต่อพวกที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนนอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์เพื่อจะได้พวกที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้นมาต่อพวกคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้พวกคนอ่อนแอมาข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกแบบต่อทุกคนเพื่อช่วยบางคนให้รอดโดยทุกวิถีทางข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐ
ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งขันนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รางวัลนั้นมีเพียงคนเดียวจงวิ่งเหมือนผู้ที่ชิงรางวัลให้ได้ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านพวกเขาทำเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลย
ดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้1โครินธ์บทที่10พี่น้องทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราทั้งหมดได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคนและได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคนเพราะว่าพวกเขาได้ดื่มจากพระศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเข้าไปพระศิลานั้นคือพระคริสต์แต่ถึงกระนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเราทราบได้จากที่เขาล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิ่นทุรกันดาร
เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ปรารถนาสิ่งชั่วเหมือนเขาทั้งหลายพวกท่านอย่านับถือรูปเคารพเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำดังที่มีเขียนไว้ว่าประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนานอย่าให้เราล่วงประเวณีเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วก็ล้มลงตายในวันเดียว 23,000 คนอย่าให้เราลองดีพระคริสต์เหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วต้องพินาศด้วยงูร้ายอย่าให้เราบ่นเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำแล้วต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาตเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างและได้เขียนเพื่อเตือนสติเราผู้ซึ่งมาถึงวาระสุดท้ายของยุคนี้แล้วเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตนเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได
้เพราะฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าจงหลีกหนีการนับถือรูปเคารพข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูดกับคนมีปัญญาพวกท่านจงพิจารณาถ้อยคำที่ข้าพเจ้าพูดนั้นเถิดถ้วยแห่งพรซึ่งเราได้ขอพรนั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่หรือ ขนมปังซึ่งเราหักนั้นทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ไม่ใช่หรือแม้เราเป็นบุคคลหลายคนแต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียวเราจึงเป็นร่างกายเดียวเพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวกันจงพิจารณาดูการปฏิบัติของพวกอิสราเอลคนที่รับประทานของบูชานั้นก็มีส่วนร่วมในแท่นบูชานั้นไม่ใช่หรือถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าหมายความว่าอย่างไรเครื่องบูชาที่ถวายแก่รูปเคารพนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือรูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ใช่ข้าพเจ้าหมายความว่าเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายนั้นเขาถวายบูชาแก่พวกผีไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้พวกท่านมีส่วนร่วมกับพวกผีท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกผีด้วยไม่ได้จะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกผีด้วยก็ไม่ได้เราจะยั่วยุให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอิจฉาหรือเรามีกำลังมากกว่าพระองค์หรือ
เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะทำให้เจริญขึ้นอย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆทุกสิ่งที่ขายตามตลาดเนื้อนั้นรับประทานได้ไม่ต้องถามอะไรเนื่องจากมโนธรรมเพราะว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ถ้าคนที่ไม่เชื่อเชิญพวกท่านไปในงานเลี้ยงและท่านต้องการจะไปทุกสิ่งที่เขาตั้งให้รับประทานก็รับประทานได้โดยไม่ต้องถามอะไรเนื่องจากมโนธรรมแต่ถ้ามีใครมาบอกพวกท่านว่าของนี้เขาถวายแก่รูปเคารพแล้วท่านก็อย่ารับประทานเพื่อเห็นแก่คนที่บอกนั้นและเพื่อเห็นแก่มโนธรรมด้วยข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงมโนธรรมของพวกท่านแต่หมายถึงมโนธรรมของคนที่บอกนั้นทำไมเสรีภาพของข้าพเจ้าต้องถูกตัดสินด้วยมโนธรรมของคนอื่นถ้าข้าพเจ้ารับประทานด้วยขอบพระคุณทำไมข้าพเจ้าต้องถูกว่าร้ายเพราะสิ่งที่ได้ขอบพระคุณแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหรือพวกกรีกหรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไปและให้เป็นเหมือนข้าพเจ้าเองที่พยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้พอใจทุกคนไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมายเพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอด
1โครินธ์บทที่11
ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์ข้าพเจ้าขอชมท่านทั้งหลายเพราะท่านระลึกถึงข้าพเจ้าในทุกเรื่องและรักษาคำสอนสืบทอดต่างๆตามที่ข้าพเจ้ามอบไว้กับท่านแต่ข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านเข้าใจว่าพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคนและชายเป็นศีรษะของหญิงและพระเจ้าเป็นพระเศียรของพระคริสต์ผู้ชายทุกคนที่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยมีผ้าบนศีรษะก็ทำความอับอายแก่ศีรษะของเขาแต่ผู้หญิงทุกคนที่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยไม่คลุมศีรษะก็ทำความอับอายแก่ศีรษะของเธอเพราะเหมือนกับว่าเธอได้โกนผมเสียแล้วเพราะว่าถ้าผู้หญิงไม่คลุมศีรษะก็ควรจะตัดผมเสียแต่ถ้าการตัดผมหรือโกนผมเป็นเรื่องน่าอับอายของผู้หญิงจงคลุมศีรษะเสียผู้ชายไม่สมควรคลุมศีรษะเพราะว่าผู้ชายเป็นพระฉายาและพระรัศมีของพระเจ้าส่วนผู้หญิงนั้นเป็นรัศมีของผู้ชายเพราะว่าผู้ชายไม่ได้มาจากผู้หญิงแต่ผู้หญิงมาจากผู้ชายและไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายเนื่องเพราะผู้หญิงแต่ทรงสร้างผู้หญิงเนื่องเพราะผู้ชายเพราะเหตุนี้เองผู้หญิงจึงสมควรจะมีสัญลักษณ์แห่งสิทธิอำนาจนี้อยู่บนศีรษะเพราะเห็นแก่พวกทูตสวรรค์แต่อย่างไรก็ดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ชายก็ขาดผู้หญิงไม่ได้และผู้หญิงก็ขาดผู้ชายไม่ได้เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ผู้หญิงมาจากผู้ชายผู้ชายก็มาโดยผู้หญิงเช่นกันแต่ทุกสิ่งก็มาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจงตัดสินเองว่าการที่ผู้หญิงไม่คลุมศีรษะเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้านั้นสมควรหรือ
ธรรมชาติเองก็สอนท่านว่าถ้าผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็นเรื่องน่าอับอายของเขาไม่ใช่หรือแต่ถ้าผู้หญิงไว้ผมยาวก็เป็นศักดิ์ศรีของเธอเพราะว่าผมเป็นสิ่งที่ประทานให้แก่เธอเพื่อคลุมศีรษะแต่ถ้าใครคิดจะโต้แย้งเราและคริสตจักรต่างๆของพระเจ้าก็ไม่รับธรรมเนียมดังกล่าวนี้ในการกำชับต่อไปนี้ข้าพเจ้าชมพวกท่านไม่ได้คือว่าการชุมนุมกันของท่านมักจะได้ผลเสียมากกว่าผลดีประการแรกข้าพเจ้าได้ยินว่าเมื่อมาชุมนุมกันในคริสตจักรพวกท่านมีการแตกแยกกันและข้าพเจ้าเชื่อว่าคงมีส่วนที่เป็นจริงเพราะจะต้องมีการขัดแย้งกันในพวกท่านเพื่อฝ่ายถูกในพวกท่านจะปรากฏเมื่อท่านทั้งหลายมาชุมนุมพร้อมกันนั้นจึงไม่ใช่การกินในงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในการกินอาหารนั้นแต่ละคนต่างกินอาหารของตนก่อนบ้างก็ยังหิวอยู่และบ้างก็เมาอะไรกันนี่พวกท่านไม่มีบ้านที่จะกินและดื่มหรือว่าท่านดูหมิ่นคริสตจักรของพระเจ้าและสร้างความอับอายให้กับคนที่ขัดสนจะให้ข้าพเจ้าพูดอย่างไรจะให้ชมพวกท่านหรือข้าพเจ้าไม่ขอชมท่านในเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราหลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากัปกริยาเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาฉะนั้นถ้าใครกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เหมาะสมเขาก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนจงสำรวจตัวเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษเพราะเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนแอและเจ็บป่วยและบ้างก็ล่วงหลับไปแต่ถ้าเราวินิจฉัยตัวเองเราคงไม่ต้องถูกพิพากษาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาด้วยกันกับโลกฉะนั้นพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายมาชุมนุมกันเพื่อรับประทานอาหารนั้นจงรอกันและกันถ้ามีใครหิวก็ให้กินที่บ้านก่อนเพื่อว่าเมื่อมาชุมนุมกันพวกท่านจะไม่ถูกลงโทษส่วนเรื่องอื่นๆนั้นข้าพเจ้าจะสั่งสอนเมื่อข้าพเจ้ามา1โครินธ์บทที่12พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับของประทานจากพระวิญญาณพวกท่านรู้แล้วว่าแต่ก่อนที่ยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้นพวกท่านถูกชักจูงและนำให้หลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยทางใดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกให้ทราบว่าไม่มีใครที่พูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าให้เยซูเป็นที่สาปแช่งและไม่มีใครสามารถพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากจะพูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันการปรนนิบัติมีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นพระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำของความรู้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งมีของประทานในการรักษาโรคโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ให้อีกคนหนึ่งทำการด้วยฤทธานุภาพให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้เพราะวิญญาณองค์เดียวกันทรงทำและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์เพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นมือฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเท้าก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าหูจะพูดว่าเพราะฉันไม่ได้เป็นตาฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกายหูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าทรงตั้งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันและตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอหรือศีรษะจะพูดกับเท้าว่าฉันไม่ต้องการเธอแต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อยเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นพระเจ้าทรงตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1บรรดาอัครทูต2บรรดาผู้เผยพระวจนะ3บรรดาอาจารย์ต่อจากนั้นผู้ทำการด้วยฤทธานุภาพต่อจากนั้นของประธานในการรักษาโรคพวกที่ให้ความช่วยเหลือพวกผู้นำและผู้ที่รู้ภาษาแปลกๆทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นอาจารย์หรือทุกคนทำการด้วยฤทธานุภาพหรือทุกคนมีของประธานในการรักษาโรคหรือทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือทุกคนแปลได้หรือแต่ท่านทั้งหลายจงขวนขวายของประธานต่างๆที่ยิ่งใหญ่กว่าและข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นถึงทางที่ดีที่สุดแก่ท่านทั้งหลาย1โครินธ์บทที่13แม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกๆก็จะเลิกพูดกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไปเพราะว่าเรารู้เพียงบางส่วนและก็เผยพระวจนะเพียงบางส่วนแต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วที่เป็นเพียงบางส่วนนั้นก็จะสูญไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็กเพราะว่าเวลานี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนแต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าและบัดนี้ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้1โครินธ์บทที่14จงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประธานจากพระวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะเพราะว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจได้เขาพูดเป็นความล้ำลึกโดยพระวิญญาณแต่ผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์เพื่อให้เจริญขึ้นให้มีการชูใจและการปลอบใจคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตัวเองเจริญขึ้นแต่ผู้เผยพระวจนะนั้นทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านทุกคนพูดภาษาแปลกๆแต่ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านเผยพระวจนะเพราะว่าคนที่เผยพระวจนะนั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนอกจากว่ามีคนแปลได้เพื่อคริสตจักรจะได้รับความเจริญแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ามาหาท่านและพูดภาษาแปลกๆจะเป็นประโยชน์อะไรต่อพวกท่านหากข้าพเจ้าไม่พูดกับพวกท่านด้วยคำวิวรณ์คำที่ให้ความรู้คำเผยพระวจนะหรือคำสั่งสอนแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตที่ทำเสียงได้เช่นปี่และพิณก็ไม่ให้เสียงสูงต่ำที่แตกต่างกันคนจะรู้ทำนองที่เป่าหรือดีอย่างไรได้ถ้าแตรให้เสียงไม่ชัดเจนใครจะเตรียมตัวเข้าทำศึกสงครามท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นคือในการพูดภาษาแปลกถ้าท่านไม่ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจได้คนจะเข้าใจคำพูดนั้นได้อย่างไรสิ่งที่ท่านพูดนั้นจะหายไปกับสายลมแน่นอนในโลกนี้มีภาษามากมายและไม่มีภาษาใดที่ปราศจากความหมายเพราะฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจความหมายของภาษานั้นข้าพเจ้าก็จะกลายเป็นคนต่างภาษากับคนที่พูดและคนที่พูดนั้นจะเป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วยท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อท่านกำลังขวนขวายของประธานจากพระวิญญาณก็จงพยายามเพิ่มพูนสิ่งที่จะทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นฉะนั้นคนที่พูดภาษาแปลกๆก็ควรอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าควรทำอย่างไรข้าพเจ้าควรอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดและจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดมิฉะนั้นถ้าท่านสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณคนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าใจจะว่าอาเมนกับคำขอบพระคุณของท่านได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรเพราะว่าแม้ท่านจะขอบพระคุณอย่างไพเราะแต่คนอื่นก็ไม่เจริญขึ้นข้าพเจ้าขอพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกแต่ว่าในคริสตจักรข้าพเจ้าต้องการที่จะพูดสัก5คำด้วยความคิดเพื่อสอนคนอื่นดีกว่าที่จะพูดหมื่นคำเป็นภาษาแปลก
ๆพี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนเด็กในด้านความคิดแต่ในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทารกและในด้านความคิดจงเป็นเหมือนผู้ใหญ
่ในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าด้วยภาษาอื่นๆและด้วยริมฝีปากของคนต่างภาษาเราจะพูดกับชนชาตินี้ถึงกระนั้นพวกเขาจะไม่ฟังเราฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆจ จึงไม่เป็นหมายสำคัญสำหรับพวกที่เชื่อแต่สำหรับพวกที่ไม่เชื่อแต่การเผยพระวจนะนั้นไม่ใช่สำหรับพวกที่ไม่เชื่อแต่สำหรับพวกที่เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทั้งคริสตจักรมาชุมนุมกันและทุกคนต่างก็พูดภาษาแปลกและมีคนไม่รู้หรือคนที่ไม่เชื่อเข้ามาพวกเขาก็จะพูดว่าท่านทั้งหลายเป็นบ้าไม่ใช่หรือแต่ถ้าทุกคนเผยพระวจนะคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่ไม่รู้เข้ามาเขาก็จะถูกตักเตือนและได้รับการวินิจฉัยโดยทุกคนความลับในใจของเขาจะถูกทำให้ปรากฏเขาก็จะทรุดตัวลงซบหน้านมัสการพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจะว่าอย่างไรเมื่อพวกท่านมาชุมนุมกันแต่ละคนก็มีเพลงสดุดีมีคำสอนมีวิวรณ์มีการพูดภาษาแปลกๆมีการแปลภาษาแปลกๆจงทำทุกสิ่งเพื่อให้เขาเจริญขึ้นถ้าใครจะพูดภาษาแปลกๆก็ให้พูดเพียง2คนหรืออย่างมากที่สุดก็3คนและให้พูดทีละคนแล้วให้อีกคนหนึ่งแปลแต่ถ้าไม่มีใครแปลได้ก็ให้เขาอยู่เงียบๆในที่ประชุมและให้พูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้าให้พวกผู้เผยพระวจนะพูดได้2หรือ3คนและให้คนอื่นๆวินิจฉัยสิ่งที่พูดถ้ามีการทรงสำแดงแก่คนอื่นที่นั่งอยู่ด้วยกันให้คนแรกนั้นเงียบไว้ก่อนเพราะว่าพวกท่านทั้งหมดสามารถเผยพระวจนะได้ทีละคนเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และได้รับการหนุนใจจิตวิญญาณของพวกผู้เผยพระวจนะนั้นย่อมอยู่ในบังคับของพวกผู้เผยพระวจนะ
เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวายแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติดังที่เป็นอยู่ในคริสตจักรทุกแห่งของธรรมิกชนจงให้บรรดาผู้หญิงอยู่เงียบๆในคริสตจักรเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดแต่ให้มีความนอบน้อมเหมือนที่ธรรมบัญญัติกล่าวไว้ถ้าพวกเขาต้องการจะเรียนรู้สิ่งใดก็ให้ถามสามีของตนที่บ้านเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในคริสตจักรนั้นก็เป็นเรื่องน่าอายพระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือพระวจนะมาถึงท่านพวกเดียวหรือถ้าใครคิดว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะหรืออยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็จงยอมรับว่าข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงพวกท่านนี้เป็นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าใครไม่เอาใจใส่ข้อความนี้คนนั้นก็จะไม่ได้รับการเอาใจใส่ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงขวนขวายการเผยพระวจนะส่วนการพูดภาษาแปลกๆนั้นก็อย่าห้ามเลยแต่จงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเถิด1โครินธ์บทที่15พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้คำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายนั้นพวกท่านได้รับไว้และได้ตั้งมั่นอยู่บนนั้นแล้วและท่านจะได้รับความรอดโดยข่าวประเสริฐนั้นถ้าพวกท่านยังยึดมั่นในคำที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นนอกจากว่าท่านเชื่อแบบไร้ผลเพราะว่าข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสำคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคริสต์วายชนเพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระองค์ทรงปรากฏต่อเคฟาสและต่ออัครทูต12คนต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต่อพี่น้องกว่า500คนในเวลาเดียวกันที่ส่วนมากยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บ้างก็ล่วงหลับไปแล้วต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต่อยากอบแล้วต่ออัครทูตทั้งหมดหลังสุดพระองค์ทรงปรากฏต่อข้าพเจ้าผู้เป็นเหมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในพวกอัครทูตและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครทูตเพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าแต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้และพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นก็ไม่ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้าตรากตรำมากกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนทำแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำ พราะฉะนั้นตัวข้าพเจ้าหรือพวกเขาก็ดีเราต่างก็ประกาศเช่นนี้และท่านทั้งหลายก็ได้เชื่อเช่นนี
้ถ้าเราประกาศว่าพระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วทำไมบางคนในพวกท่านจึงพูดว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีถ้าการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีพระคริสต์ก็ไม่ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาถ้าพระคริสต์ไม่ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาการประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วยและคนก็จะเห็นว่าเราเป็นพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าเพราะเราเป็นพยานว่าพระองค์ทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาแล้วแต่ถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาแล้วพระคริสต์ก็ไม่ได้เป็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาและถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังคงอยู่ในความบาปของตน
และถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เพียงแค่ในชีวิตนี้เราก็เป็นพวกหน้าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมดแต่บัดนี้พระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไปเพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งการเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอดัมทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์แต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกต่อจากนั้นก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาแล้วก็จะเป็นเวลาอวสานซึ่งพระคริสต์จะทรงมอบอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดาและจะทรงทำลายพูดผีที่ครอบครองทั้งหมดพูดผีที่มีสิทธิอำนาจและที่มีฤทธานุภาพเพราะว่าพระคริสต์ทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตายเพราะว่าพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจภายใต้พระบาทของพระบุตรแต่เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจนั้นก็รู้ชัดกันอยู่แล้วว่ายกเว้นพระเจ้าผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์เมื่อทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์แล้วเมื่อนั้นพระบุตรพระองค์เองก็จะทรงอยู่ใต้อำนาจพระเจ้าผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งมิฉะนั้นพวกที่ให้รับบัพติศมาเพื่อคนตายนั้นจะทำอย่างไรถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาเลยและทำไมจึงมีการให้รับบัพติศมาเพื่อคนตายและทำไมเราจึงเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าตายทุกวันข้าพเจ้าขอยืนยันโดยความภูมิใจในพวกท่านที่ข้าพเจ้ามีในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถ้าข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสด้วยความหวังแบบมนุษย์เท่านั้นข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาก็ให้เรากินและดื่มเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายอย่าหลงผิดเลยการคบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงามจงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทำบาปอีกเลยเพราะว่ามีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้พวกท่านละอายใจ
แต่จะมีคนถามว่าคนตายถูกทำให้เป็นขึ้นมาอย่างไรและพวกเขาจะมาด้วยร่างกายแบบไหนโอ้คนเขาสิ่งที่ท่านหวานนั้นท่านไม่ต้องตายก่อนก็จะไม่งอกขึ้นใหม่สิ่งที่ท่านหวานนั้นจะเป็นข้าวสาลีหรือเป็นพืชอื่นๆก็ดีท่านไม่ได้หวานรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมานั้นแต่หวานเมล็ดเปล่าๆพระเจ้าประทานรูปร่างแก่เมล็ดนั้นตามที่พระองค์ทรงประสงค์และประทานรูปร่างของมันเองแก่เมล็ดแต่ละชนิด
เนื้อนั้นไม่เหมือนกันหมดเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่งเนื้อสัตว์ก็อย่างหนึ่งเนื้อนกก็อย่างหนึ่งเนื้อปลาก็อย่างหนึ่งร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่ารัศมีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและรัศมีของร่างกายสำหรับโลกก็อีกอย่างหนึ่งรัศมีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่ง รัศมีของดวงดาวก็อย่างหนึ่งที่จริงรัศมีของดาวดวงหนึ่งก็ต่างกันกับรัศมีของดาวดวงอื่นๆการเป็นขึ้นมาของคนตายก็เหมือนกันร่างกายที่ถูกหว่านลงนั้นเสื่อมสลายได้ร่างกายที่เป็นขึ้นมานั้นไม่เสื่อมสลายสิ่งที่ถูกหว่านลงนั้นไร้เกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมีศักดิ์ศรีสิ่งที่ถูกหว่านลงนั้นอ่อนกำลังสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมีพลังสิ่งที่ถูกหว่านลงนั้นเป็นกายเนื้อหนังสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นเป็นกายจิตวิญญาณถ้ามีกายเนื้อหนังกายจิตวิญญาณก็มีด้วยดังที่เขียนไว้แล้วว่ามนุษย์คนแรกคืออาดัมจึงเป็นผู้มีชีวิตแต่อาดัมสุดท้ายนั้นเป็นวิญญาณผู้ประทานชีวิตร่างกายแรกนั้นไม่ใช่กายจิตวิญญาณแต่เป็นกายเนื้อหนังร่างกายต่อจากนั้นจึงเป็นกายจิตวิญญาณมนุษย์คนแรกนั้นมาจากดินมนุษย์คนที่สองนั้นมาจากสวรรค์มนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์คนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นและเช่นเดียวกับที่เรามีลักษณะของมนุษย์ดินเราก็จะมีลักษณะของมนุษย์สวรรค์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเนื้อและเลือดไม่สามารถมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าและสิ่งที่เสื่อมสลายไม่มีส่วนในสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายนี่แน่ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่านคือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคนในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีการเป่าแตรและพวกที่ตายแล้วจะถูกทำให้เป็นขึ้นโดยปราศจากความเสื่อมสลายแล้วเราจะถูกเปลี่ยนใหม่เพราะว่าสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้ต้องสวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้สวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อนั้นพระวจนะที่เขียนไว้จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้วโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและอำนาจของบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงมั่นคงอยู่อย่าหวั่นไหวจงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรากตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน
์1โครินธ์บทที่16
เรื่องการเรียรัยเพื่อช่วยธรรมิกชนนั้นข้าพเจ้าสั่งคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทียว่าอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงทำเช่นนั้นด้วยทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงินออกสะสมไว้ตามรายได้เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรี่ยไรเมื่อข้าพเจ้ามาถึงและเมื่อข้าพเจ้ามาแล้วหากพวกท่านรับรองใครข้าพเจ้าจะส่งคนนั้นให้นำเงินถวายของท่านพร้อมกับจดหมายไปยังกรุงเยรูซาเล็มและถ้าเห็นว่าข้าพเจ้าควรจะไปด้วยพวกเขาก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนียแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่านทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้าจะไปทางมาซิโดเนียและข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับท่านและอาจจะอยู่จนถึงสิ้นฤดูหนาวเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะไปทางไหนพวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไปเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการพบพวกท่านเฉพาะเมื่อผ่านไปเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้อยู่กับพวกท่านระยะหนึ่งถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นชอบข้าพเจ้าจะค้างอยู่กับท่านนานๆหน่อยและข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเทคอสเพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางที่จะทำงานเกิดผลและคนขัดขวางก็มีมากด้วยเมื่อทิโมธีมาหาท่านจงระวังอย่าทำให้เขาไม่สบายใจเมื่ออยู่กับพวกท่านเพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครดูหมิ่นเขาแต่จงส่งเขาเดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อเขาจะกลับมาหาข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ากำลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่ส่วนเรื่องอพอลโลซึ่งเป็นพี่น้องของเรานั้นข้าพเจ้าขอร้องเขาอย่างมาก พื่อให้ไปเยี่ยมท่านทั้งหลายพร้อมกับพวกพี่น้องแต่เขายังไม่ค่อยอยากไปในเวลานี้แต่เมื่อมีโอกาสเขาก็จะไปท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งจงทำทุกสิ่งด้วยความรักพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ว่าครอบครัวของสเตฟานัสเป็นคริสเตียนพวกแรกในแคว้นอาคาญาและพวกเขาได้ถวายตัวในงานปรนิบัติบรรดาธรรมิกชนข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้นอบน้อมต่อคนเช่นนี้และต่อทุกคนที่ร่วมทำงานและตรากตรำข้าพเจ้าชื่นชมยินดีที่สเตฟานัสฟอร์ทูนาทัสและอาคายคัสมาหาเพราะพวกเขาได้ชดเชยการที่พวกท่านไม่ได้มานั้นจนครบถ้วนเพราะว่าพวกเขาทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและของพวกท่านชื่นบานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมรับคนเช่นนี
้คริสตจักรต่างๆในแคว้นเอเชียฝากคำทักทายมายังท่านทั้งหลายอควินลาและปิสคากับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาฝากคำทักทายมายังพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษพี่น้องทุกคนฝากคำทักทายมายังท่านจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ
์คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลถ้าใครไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอให้คนนั้นเป็นที่แช่งสาปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิดขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์